Слава Ісусу Христу, дорогі наші друзі, триває ефір на Радіо Марія. І зараз настав час програми «Ранкова катехеза». У студії працює ведуча Ольга Галаменко. І триває цикл про подружжя. З нами на прямому скайп-зв'язку сестра Франциска Туманевич. Вітаю вас, сестро.
Слава Ісусу Христу.
Я нагадаю слухачам, що сестра Франциска Туманевич зі згромадження сестер Назаретанок, вона суддя єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. І сьогодні ми поговоримо з сестрою про процес ствердження шлюбу недійсним. Сестро, ну тема дуже така глибока, дуже така разюча, дуже суперечлива, так, от з боку, наприклад, звичайної людини. От розкажіть, як фахівець у цій справі, як відбувається процес ствердження шлюбу недійсним, чому так довго він триває, нараз ми чуємо, триває він роками, і які складові входять у цей процес?
Ну, знаєте, це така дійсно тема часом болюча, часом разюча, але зважаючи на те, що церква вже відновила свої структури, єпископський суд багато років вже працює, тема ця є дуже актуальною, тому що дуже багато людей приходить, дзвонить, шукає якогось от вирішення своєї проблеми і, скажімо, от по-простому, там, от по тому, як от люди це розуміють, часом називають, ми хочемо розвінчатися. Да? І з цього починається, коли ми починається наша розмова про те, що от ми хочемо розвінчатися, починається, знаєте, така от урок про те, що немає в католицькій церкві розвінчувань. Та й в православній церкві немає розвінчувань.
І взагалі такого поняття в християнстві немає, як розвінчення, так?
Немає це чогось нонсенс, такого. Так. Ну, це так, це, скажімо, такі, знаєте, от такий, не знаю, народний забобон. Тому що навіть православна церква, коли вона також не розвінчує. Тоді, коли в православній церкві, на відміну від католицької церкви, вінчають людей, які вже були перед цим вінчені, то це називається другий шлюб. Там це благословіння на другий шлюб, на третій шлюб. І тоді, коли цей другий чи третій шлюб, це вінчання відбувається, то тоді читаються спеціальні покутні молитви. Але така велика, дійсно, дуже різниця між тим, що в православній церкві є оце вінчання другий раз чи третій раз. Католицька церква, вона досить категорично до цього ставиться. Вона досить занадто цінить собі вінчання, щоб, от, знаєте, так от підходити до цього, а давайте другий раз повінчаємо, давайте третій раз повінчаємо. І тому нам, ну, от людям, які виросли в цьому пострадянському цьому середовищі, ті, які живемо в країні, де дійсно більш такою поширеною вірове, скажімо, є православ'я, то дуже важко зрозуміти, що якщо православних розвінчують, то чого там, чи є, от є цей другий шлюб, чому чогось такого немає в католицькій церкві. В католицькій церкві є така інституція, як єпископський суд, який в більшості своїх випадків займається чимось таким, як провадженням процесу про ствердження шлюбу недійсним. Тобто, вже саме слово «процес» – це означає про те, що дійсно це процес, який має багато складових. І це процес, який має на меті відповісти на питання – чи той шлюб, який був укладений там 1 вересня 98-го року між там Іваном і Марією, був на той момент дійсним. Тобто це така, знаєте, ретроспектива. Ми вже минулий раз говорили, що це таке часом дуже болюче повернення до того, що було, як все починалося і де оці проблеми, де ці причини цієї недійсності от вже були закладені. Про причини будемо говорити в наступних катехезах, бо це дуже широка тема. Але сьогодні хочеться якось, ну, от приблизити саме той процес, який відбувається, що треба от тій людині, яка хоче, ну, це своє життя врегулювати. Тобто був шлюб, було вінчання в католицькій церкві чи в православній, і люди розійшлися через якісь причини і уклали собі новий шлюб, новий знайшли собі там чоловіка чи жінку, і вони не знають, що з цим робити. І в більшості священники відправляють цих людей до єпископського суду. Чи в Києві, чи, скажімо, тоді, коли ми є в Києві, в Житомирі, чи в Києві. До єпископського суду цю справу, і перше, що, скажімо, людина повинна зробити, це написати позовну заяву. Але хто може подати оцю позовну заяву? Якщо ми говоримо, що ми єпископський суд католицької церкви, то логічним здається, що це можуть подати от на визнання шлюбу недійсним католики. Але бувають такі ситуації, коли чисто православні люди були вінчені перший раз, жили там, не склалося, потім ці православні розійшлися, і хтось з тих православних, колись вже вінчених, знайшов собі католика. Тобто вони вже там склалося життя, в них є спільні діти. І згідно норм католицької церкви, та людина, яка була вінчена в православній церкві, вона навіть може отримати оту, такий, скажімо, листочок благословення на другий шлюб. Згідно наших норм, ця людина православна з скажімо, тим таким дозволом на друге вінчання, вона не може повінчатися в католицькій церкві. І щоб от той католик наш, який зустрів і зв'язав життя з розлученим православним, могли повінчатися і могли створити дійсно по нашим канонам, по нашим нормам подружжя, щоб вони могли сповідатися, причащатися, той православний повинен пройти оцей довгий, часом складний, часом деякі кажуть, що у вас одна бюрократія, часом дійсно бюрократичний процес про те, що якщо те вінчання в православній церкві було визнано недійсним, то тільки тоді, скажімо, тоді можуть повінчатися вже згідно норм канонічного права нашого католицької
Сестро,
церкви.
Чи правильно я розумію, що єпископський суд Римо-католицької церкви, ну, певної дієцезії, має право визнати недійсним шлюб, який був укладений у православній церкві?
Тільки в тому випадку, якщо той православний хоче своє життя зв'язати з католиком, так. Тобто, нормально, католицька церква, вона має юрисдикцію тільки навіть своїми вірними. Але якщо той православний хоче повінчатися в католицькій церкві, то єпископський суд має право розглядати ото його вінчання. Тобто, якщо, наприклад, людина просто, знаєте, десь там, ну, от, в православній церкві була повінчена, потім розійшлася, і вона не має, ну, от, бажання, наміру укласти собі життя згідно католицьких вимагань, да, згідно, скажімо, з католиком, то тоді ні, тоді ми не можемо цю справу взагалі прийняти.
Але в такому випадку, якщо людина православна, так, наприклад, одружується з католицьким чоловіком, так, ну,
так,
з чоловіком католиком, католицька церква має таке право визнавати недійсним, так, зневажнювати, як то кажуть іноді, шлюб, який був укладений в православній церкві. Це дуже цікавий момент, я про нього не знала. Я одразу запитую, оскільки ми вже це трішки порушили цю тему, чи якщо, наприклад, навпаки, з приміром, чоловік-католик, вона православна, вони потім розійшлися, і чоловік-католик знаходить собі потім іншу дружину, чи може він, скажімо так, без участі своєї попередньої дружини, православної, визнати свій шлюб також недійсним?
Ну, дивіться, оце ми зараз доходимо вже до того, що складається на процес. Коли от людина прийшла, да, вона, от, наприклад, всі ті вінчання, які були укладені в католицькій церкві, тобто над цими всіма вінчаннями, неважно, хто вінчався там, да, хто там кого, хто кого покинув, хто кого розійшовся, в кому була причина, якщо вінчання було в католицькій церкві, то ці вінчання, щоб, ну, от перевірити, чи той шлюб був дійсним, воно підпадає під компетенції єпископського суду там Римсько-католицької церкви, скажімо, да, будь-якої дієцезії. І тепер дивіться, починається процес тим, що людина, яка, ну, от їй, скажімо, то минуле заважає, да, вона хоче якось своє життя врегулювати, приходить до єпископського суду, отримує консультацію і починає писати заяву. Є взірці цієї заяви, що треба описати. І вона повинна, людина повинна подати свою адресу на початку і адресу, і дані тієї людини, з якою вінчалися. Чому? Тому що не може бути процес відбуватися без того, що ми зобов'язані, ми мусимо повідомити ту другу людину. Тобто, знаєте, не може так, що от ми заочно когось там посудимо, та людина буде навіть знати, що от відбувається, і потім от ми скажемо, ну от, це все, вже ти вже там маєш вільний від того шлюбу, а та людина так не може бути. Тобто адреса і повідомлення тієї людини, яка вінчалася, повинно бути. Вже пізніше, коли ця людина повідомляється листами, пишеться їй один лист, пишеться їй другий лист, коли справа починається. Є моменти, і таких, ну, на жаль, більшість, коли ця друга сторона, тобто, якщо ми говоримо, що той, хто подає, він називається позивачем, і той, хто відповідає, є відповідачем, дуже часто, на жаль, відповідачі не з'являються. Тобто, якщо, наприклад, це дійсно православні, вони цього не розуміють. Якщо це католики, які, от, там, скажімо, да, все равно, вони теж якось не хочуть цим займатися, бо люди собі, знаєте, якось по-інакшому уявляють цей процес. Вони собі думають, що зараз буде судилище, як в американських фільмах, да? Всіх разом зберемо, там буде комісія, і от ми будемо тут конфронтувати між собою. Це взагалі не так. Тобто, кожне, оце весь цей процес, да, всі ці зустрічі з людьми, які подають з позивачем, з відповідачем, потім він, коли цю заяву позовну подає, він в ній пише, подає свідків. Тобто свідків не тих, які на весіллі гуляли і потім десь роз'їхалися, але люди, які знають оцих двоє людей, тобто свідки, які знають цих чоловіка і жінку від ще перед шлюбом, від початку шлюбу, і от бачили, як їм жилося. Тобто це якісь такі родичі, подруги, не знаю, там, от хтось, хто близько дійсно був, і хтось, хто може тут в суді підтвердити ці, ну, скажімо, от підтвердити ту ситуацію. Але кожне слухання, кожне позивача, відповідача, всіх свідків, там, трьох-чотирьох свідків, воно відбувається окремо, воно відбувається тет-а-тет. Тобто один суддя, прослуховуючи, і одна людина. Да? Тобто немає чогось такого, що ми зараз, ну, позбираємо і будемо от сваритися, хто був прав. І, знаєте, дуже часто оце така часом, ну, складність, коли людям здається, що хтось має, от мені не каже, я не хочу там от поливати грязю, я не хочу, щоб от когось шукати винним. Та от когось ми зробимо винуватим, от на нього спихнемо і зробимо, скажемо, оце це через нього.
Ну, особливо
ми розійшлися.
Це для віруючих людей, які нібито не хочуть оговорювати інших, які не хочуть говорити погане, наприклад, про людину, яка справді щось могла погане робити, але вони не хочуть про це говорити, бо нібито як не прийнято, так?
Негарно це виглядає. Зрозумієте, і тоді, коли люди від перед початком слухань є така, ну, скажімо, обов'язкова такий момент, коли складається присяга на Біблії. І всі присязі говориться, що я там. Присягаю, да, коли ця рука на Біблію, людина читає присягу, що я нічого не додам, нічого не пропущу, нічого не зміню. Тобто я, ну, там, скажімо, да, потім в цій присязі люди говорять, що вони не будуть про ці питання, яких питалися, розголошувати. Тобто це все дуже конфіденційно. Та? І те, що та присяга, що, знаєте, коли от я бачила багато вже таких ситуацій, коли людина от після присяги, коли прочитала свідомо слова, що я нічого не додам, нічого не пропущу, каже, знаєте, я думала цього не говорити, але я ж склала присягу, я це скажу. І це дуже має велике значення, тому що ну, от не йдеться про те, щоб когось тут, от ми будемо, знаєте, от часом от є такі моменти, що ж, наприклад, коли людина шукає свідка, та, скажімо собі, в процесі, і говорить, що вона сестра там того мого бувшого чоловіка, вона не скаже погано про нього. А не треба погано говорити, треба сказати правду. Тобто навіть не треба говорити, треба просто відповідати на питання, які задає прослуховуючий суддя. І оце проблема, часом, коли дійсно люди, ну, от замовчують. Тобто, дивіться, весь цей процес, він, його можна назвати, знаєте, таким суб'єктивним, тому що є сторона одна, є сторона друга, є там 3-4 свідка. І судді на самому початку це от базується на тому, що скажуть ці люди. Тобто люди говорять, суддя, прослуховуючий, записує, і потім це все, оці весь цей матеріал, ці акти – передаються спочатку до спеціаліста, до експерта. Тобто це, ну, в більшості це психолог, тобто який, читаючи знову ж таки ці справи, шукає, от, як це сформулювати, як це, і шукає причину, де була от та могла бути причина недійсності, та, по чиїй стороні. Тобто завжди, ну, от так воно, знаєте, часом не йдеться про те, щоб з когось бути винуватим, але процес, він завжди відбувається, що який, ну, ставить відповідь на питання, чи шлюб там Івана і Марії був стверджений недійсно по причині такій-то, такі, скажімо, там відсутності критичного розпізнання по стороні там чоловіка чи по стороні жінки. Так воно є. Воно може бути по двох.
Критичного розпізнання? Да, саме так ви сказали,
це...
так?
Да. Це одна з причин.
Мені здається, що відсутність критичного розпізнання, особливо в стані закоханості, а це, як правило, супроводжує цей стан, коли люди укладають шлюб, мабуть, це взагалі особливість будь-якої пари.
Ну, це, скажімо, одна, просто що мені прийшло в голову, це одна з причин. Да?
Одна але з, але вона не може бути рушійною, тому що, ну, це справді, це, ми всі позбавлені критики на початку нашого подружнього життя. Так?
Але, скажімо, ця причина, якщо вона, якщо сформулювати повністю, вона звучить, що відсутність критичного розпізнання щодо прав і обов'язків подружніх. Тобто, людина повинна бути, ну, принаймні, свідомо тих, хто міг, те мінімальне знання про те, які в неї є права, коли вона одружується, і які в неї обов'язки. Бо дуже часто, коли одружуються, ну, скажімо, ті закохані одружуються, вони пам'ятають про свої права, що мене повинні любити, там, цінувати і все-все-все, а про обов'язки свої забувають. І тоді, коли от ми говоримо, що цей процес має на меті дати відповідь, чи той шлюб був укладений з такою-то причиною по такій-то, по стороні там, чи його, чи її, так? І оце весь цей матеріал, який збирається, тобто слухання, потім ці справи, ну, скажімо, чого так, от запитання, чого так довго, так, коли люди питають, скільки процес триває? Кажу, ну, від року до півтора, до двох. Так довго. І тоді, тому що, наприклад, дивіться.
А дуже часто хочеться дуже швидко, тому що людина знаходить якусь іншу людину і дуже хоче з нею поєднати своє життя, і вже треба вже. А тут тягнеться рік півтора.
Вже так не вийде, тому що церква занадто бережно, занадто цінує собі оцей шлюб, щоб його от просто раз-два от його визнати і ствердити недійсним. Да? Тобто, ну що, то ще дивіться, коли приймається справа, висилається сторонам, тобто, і коли ми повідомляємо ту другу сторону, що той ваш бивший вважає, що ваш шлюб недійсним, дається місяць на відповідь, щоб та людина дійсно могла написати листа, позвонити, приїхати, щоб якось... Ми не можемо, вона от так тяп-ляп і все, аби бистренько, аби там от догодити тим, бо дуже хочуть вінчатися. Ні, так, ну, так не буває. Тобто, так само, наприклад, з цими свідками. Треба визначити це весь день, коли слухається одна, слухається свідки. Це знову, скажімо, це час. Потім ці всі справи відправляються до психолога. Він має 2 тижні, щоб все це проаналізувати, прочитати, написати свою характеристику. Потім це все знову ж таки вже з характеристикою йде до такого, скажімо, судді, який має функцію, називається його функція захисник подружнього вузла. Він, от та, скажімо, та людина, той захисник, він шукає в цих всіх, скажімо, записах, да, в цих всіх свідченнях, шукає того, що буде говорити, що шлюб був дійсний. Тобто він якби захищає від імені церкви.
Той адвокат шлюб, каже, шлюбу, так?
Так, такий якби церковний адвокат, який говорить, ні, от вони знали, вони було приготування, вони розуміли, вони походять з добрих сімей. І знову, він ж таки знову має, скажімо, 2 тижні, щоб написати свої зауваги. Так? Тобто все, щоб написати. І потім, коли це все вже зібране, знову сторони повідомляються, що ви можете прийти і прочитати. Тому що до цього моменту вони не знають, що говорили свідки, вони не знають, що говорила та друга сторона. Вони можуть прийти прочитати. Знову ж таки, дається якийсь час на те, щоб вони могли прийти або не прийти і прочитати. І потім, коли вже це все зібране, коли сторони мали можливість прочитати, це часом дуже тягнеться, тому що особливо, коли, знаєте, сторони хочуть тут в суді сваритися. От хочуть доказувати, хто правий. І часом це виглядає, знаєте, таке... От він написав то, значить, я буду там опровергати, там, дай кожне його слово. Вона написала те, я буду писати, що це було неправду. І часом такі, от такі справ небагато, але от такі, якби, сварки на бумазі, та, вони, знаєте, вони дуже про таку, в кавичках, зрілість свідчать. Тобто, що людина дійсно...
Чи дуже часто бувають у вас випадки, коли одна сторона зацікавлена у ствердженні шлюбу недійсним, а інша – ні?
Чесно, якщо...
Тобто, навпаки, опирається цілком...
Знаєте, за 290 справ, які там, скажімо, цих, що я пам'ятаю, да, то була, мабуть, одна або дві, коли людина говорила, що так, у нас є цивільне розлучення, так, ми не живемо, але я хочу, поможіть врятувати. Ну, дуже мало таких, тому що зазвичай
чи,
люди...
ставало це причиною того, що все-таки не вдавалося в таких випадках ствердити шлюб недійсним?
Ні, це не впливає, тому що, розумієте...
Ну, тоді це, та інша сторона може своїх свідків привести, які будуть говорити свою інформацію, може свої докази навести, що все було добре, все добре. Ну, от наш шлюб дійсний.
Ну, тобто, бачите, і скажемо, це те, що ми говорили, що це така якби суб'єктивність цього, того, що люди говорять, да? Тому що кожен хоче привести своїх свідків, і кожен, ну, скажімо, вважає, що ті свідки повинні говорити те, що от він хоче. Свідки говорять часом по-різному, тому що дійсно присяга на Біблії, вона має свою силу. Якби там не було, люди, навіть якщо там їх там, не знаю, просили сказати, от скажи то і то, да? І тоді, коли от є, наприклад, там, 4 свідчення з одної сторони, 3 свідчення з другої сторони, оце все, воно потім зважується і шукається оця правда. Чи дійсно, бо ми не можемо, наприклад, працювати так, от ви хочете, щоб ви знали дійсно, а ви хочете не дійсно. Кому б догодити? Так не буває. Тобто шукається ця правда.
Мені здається, що судді, які займаються цими процесами, вони мають дуже слухатися Святого Духа. Тому що тут, ну, просто без цього, ну, ніяк. Ну, факти, так, факти і інформація, об'єктивність і натхнення Святого Духа.
Ну, по-перше, скажімо, щоб бути суддею єпископського суду, це роки навчання. Да? Тобто це не, ну, просто от, комусь подобається, давайте ми будемо суддею. По-друге, дійсно, судді опираються тільки на конкретні факти. Да? Тобто, ну, от на, потім, дійсно, знову ж таки, зважають на те, що пише той психолог. Тому що часом, коли люди, знаєте, в таких от, теж, вроді, якби сварках між собою щось пишуть, то психолог вміє дуже, дуже часто з цього так чітко витягнути якісь от висновки, які говорять, ну, показують якусь ситуацію, так? Бо часом, ну, от ці...
Щось, вже... що не може побачити звичайна
щось,
людина.
Що, так, щось, що хочеться просто приховати і якось там це по-інакшому назвати, так? І потім, коли... чим, скажімо, що якби підтримує суддям, що допомагає судді прийняти от якісь рішення, кожен суддя, коли отримує цю, скажімо, повну папку, кожен пише своє рішення особисто, ну, не, ну, незалежно один від одного. І є такий момент, є такий день, скажімо, коли це відбувається нарадча сесія, коли троє суддів з'їжджаються, щоб прийняти от рішення, да, скажімо, голосувати, вирішувати, обмовляти оці справи, дивитися на них разом вже. Кожен має своє вже, да, приїхав з чимось, що він вдома написав.
Так, свого роду.
І ця нарадча сесія, вона починається молитвою. І тому кожен вирок, який вже потім виходить, кожна людина отримує на закінчення процесу, він починається не інакше, як тільки словами «в ім'я Боже». Тобто це все, знаєте, воно, ну, от, тому, наприклад, всі, да, скажімо, чому легше і моральне, більше, суддя повинна мати моральну певність. От це той такий важливий момент, коли, якщо, наприклад, троє суддів зберуться, будуть читати цю справу, і вони не отримують цієї моральної впевненості, що шлюб або дійсний, шлюб не дійсний, тобто якщо
то вони залишають
суддів,
його дійсним. Так, кваліфікувати дійсним, так?
Так, так.
Краще, тобто, краще залишити що... дійсним, аніж невпевнено його визнати недійсним, так?
Так, тобто дивіться, тому що, ну, церква настільки от цінить собі вінчання, що говорить, що подружжя тішиться прихильністю права. Тобто, якщо є хоч якийсь сумнів, то цей шлюб треба визнати дійсним. І це, знаєте, часом, ну, от людям, на більшості люди хочуть отримати, ну, от, скажімо, результат, да? Люди хочуть, щоб цей від цього шлюбу бути звільненими. Ну, так не завжди буває, на жаль.
Сестро, я гадаю, настав час відкрити телефонні лінії і назвати телефони прямого ефіру, аби наші слухачі могли долучитися до нашого живого ефіру і поставити свої запитання вам. Я нагадаю, що сьогодні з нами на прямому скайп-зв'язку у ранковій катехезі сестра Франциска Туманевич. Вона суддя єпископського суду Київської Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. І ми говоримо сьогодні про процес ствердження шлюбу недійсним. Дорогі друзі, якщо у вас є запитання до сестри Франциски, будь ласка, телефонуйте нам за номерами 044 577 56 45 і 46, відповідно. А також мобільні оператори 098 650 18 60, 093 272 07 45. Будь ласка, ставте свої запитання, не соромтеся Можете запитати все, що хвилює щодо вас, можливо, до ваших рідних. Так чи інакше, всі ми в нашому житті стикалися із історіями, так, можливо, навіть наших якихось близьких людей. І, можливо, є якісь сумніви, запитання, будь ласка, зараз якраз саме час. Сестро, у мене одне таке дуже велике запитання до вас щодо причин, які можуть бути щодо ствердження шлюбу недійсним. От ви деякі назвали, одна із них ви сформулювали так, я вже навіть добре не пригадаю, як досить.
Відсутність. Розпізнання.
Розпізнання права,
прав і обов'язків подружніх.
Так? Оце одна із причин. Які ще інші, можливо, навіть більш глобальні причини можуть бути?
Це питання, знаєте, на десь на три найближчі катехези.
Сестро, але... вибачте, будь ласка, давайте приймемо телефонний дзвінок, аби наш слухач не чекав. А потім будемо відповідати. Доброго дня, слава Ісусу Христу. Будь ласка, говоріть.
Слава навіки Богу. Дуже дякую за катехезу, цікава. Скажіть, будь ласка, мене цікавить таке питання. Я колись була свідком на одному з таких судів, але до кінця дуже добре не знала цієї пари, бо знайома була з дружиною того чоловіка, яким уневажнювали шлюб. І коли я давала свідчення, то те, що до кінця я не могла якось розкрити це питання, а навіть так само і говорила, хто мене опитував, що односторонньо знаю, наприклад, шлюб, тому що упорядковано була знайома тільки з чоловіком, він такий був досить мовчазний і спокійною особою, і ми в більшості контактували лише з моєю дружиною. Це в такому випадку мої свідчення би могли бути фактично не до кінця повними, коли я не знала добре другої сторони, бо більшості контактувала з однією особою.
А ви, скажіть, будь ласка, ви виступали на стороні дружини чи чоловіка, якого ви знали?
Дружини,
так. Ага. А знали дружина більше чоловіка?
Працювали, так, ми працювали, я була навіть свідком на одруженні в неї, але її сімейне життя, це по її розмовах. Це все-таки одна зі сторін, бо не слухаючи, наприклад, що там її чоловік, я не могла також дати до кінця такої відкритої інформації, бо я одностороння була інформована. І ще таке уточнення, мені здається, що там уневажнили їх шлюб, але чи буває причиною уневажнення неплідність? Тобто там були причини, жінка не могла народити дитину, і потім вже в другому шлюбі з неї народився хлопчик, син. От це церква таке враховує.
І жінка виступала ініціатором розірвання шлюбу, так? Жінка.
Чоловік.
Ясно. Дякую вам за питання.
Дивіться, в кожному слуханні завжди є питання, і записується, ким цей свідок є для сторін. І дійсно це на це свідки судді вважають. Тобто, якщо це знайома бувшої подруги чоловіка, це і має, скажімо, трошки іншу вагу. Так? Зовсім по-інакшому сприймається, скажімо, свідчення, коли це, наприклад, там за мама або сестра. Хоча часом, як всі мами, там чи всі як всі сестри, вони, знаєте, тако, якби підігрівають градус, бо це ж образили там їхню дочку чи їхню сестру.
Вони завідомо суб'єктивні, так, на стороні своєї доньки.
Так. І тому, наприклад, коли свідки попитуються, їх не питають, наприклад, про те, яке в нього було розуміння єдності. Ні, питаються конкретні речі. Чи дбав про родину, чи приносив заробітну плату, чи допомагав в подружніх обов'язках, чи допомагав виховувати дітей. Якою була людина? І не просто вона була там, хорошою, ні, замкнутою, могла мовчати по три дні. Тобто ці всі моменти, я думаю, що судді, коли питають, бо є, наприклад, свідки з бачення, тобто ті, які бачили конкретно, А є так само, коли дійсно бувають такі ситуації, коли люди вже там 20 років, 30 років не живуть, і свідків інших немає, як тільки свідки з почутого. Це теж свідок. Просто таких свідків треба більше. Таких свідків, скажімо, опитується. Ну, от дуже, скажімо, так дріб'язково, тому що все те, що... Ну, це теж свідок, бо вона, наприклад, там чула, що от, там чоловік там чи хтось розповідав от то-то і то-то, да? Тобто не можна говорити, що вона, ну, скажімо, це не може бути свідком, бо є ситуації, в яких знайти близьких свідків, ну, це просто дуже важко.
Які тому жили, шукається... наприклад, в родині дуже часто, так, там гостювали, так чи були так, всередині якось цієї родини, саме ну, якось так, дуже дружили, таких іноді може і не бути. Тому навіть може бути... виступати знайомі, наприклад, тих людей, які, ну, подають цю заяву.
Знаєте, буває часом такі слухання, коли цей протокол, який складається, він, ну, дійсно, скажу, дуже скупо виглядає, так? Але, ну, просто, скажімо, якщо от таких, навіть таких, скажімо, ну, коротких, скупих протоколів є 5 чи 6, завжди можна, ну, от якусь картину для себе скласти. Тобто, я думаю, що крім таких дальших свідків, в тій справі були теж і ближчі свідки. Тому що якби всі там п'ятеро чи шестеро були такими
опосередкованими свідками,
то,
так?
Да, то вже було б важко і були б сумніви. Це перше. І друге, щодо безпліддя. Безпліддя не є причиною недійсності шлюбу. Причиною, однією з причин є, наприклад, імпотенція. Вона повинна бути вроджена, вона повинна бути постійно, як з чоловікової сторони, так і жінкою. З жіночої сторони воно може бути, але... тоді, коли ну, от немає можливості та з фізіологічної сторони відбути акт сексуальний подружній. Але якщо йдеться про безплідність, чи навіть, ну, буває так, що якась там гормональна несумісність, чи ще якась там, часом буває психічна, психологічна несумісність, це ну, не
це
є...
Це можна якось вирішити, до речі, да. Так, несумісність так, психологічно, ну... бо це міняється.
Ну,
скажімо, можна працювати.
Над гормональною несумісністю важче вже працювати, але якщо, ну, точно не це було причиною того, що шлюб визнано недійсним. Були якісь інші, знаєте, часом дуже оця безплідність, бездітність, вона стає причиною того, що люди не вміють себе підтримати. Оце вже є проблема. Да? Люди не вміють себе, скажімо, людина там когось звинувачує, що ти така сяка, і ти не можеш народити дітей. І тоді, коли людина, скажімо, чоловік починає ненавидіти цю жінку через те, що вона йому не може народити дітей. Оце вже, коли проявляє агресію. Оце це може бути, якщо дійсно оце... Знаєте, я пам'ятаю, була така одна ситуація, коли люди повінчалися, вони там жили перед цим, не могли мати дітей, і вони повінчалися тільки для того, щоб, може, Бог нам дасть дітей. Ну, розуміння такого,
як тільки, таке... тільки заради цього вони повінчалися. Так, наприклад, жили так, до цього тобто... звичайному такому громадянському шлюбі, так, і заради
так,
цього повінчалися.
І тоді можна говорити, що розуміння тих людей про те, що таке вінчання, ну, воно є трошки таким, знаєте, ну, не дуже, да, не повним.
Недалеким, тому що, справді, народження дітей не є, скажімо так, прямим обов'язком кожного там шлюбу, так? Не це є головним завданням шлюбу.
Це так? Не є головним завданням, так?
Так, і, це скажімо... є наслідком, це є плодом кохання. У нас на зв'язку є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Навіки, слава.
Так.
Мені дуже прикро слухати радіо таку передачу, яка допомагає розводам. Чому колись люди були безграмотні, які там причини не були, і вони жили, і не шукали розводу. А зараз грамотні тепер починають входити в круг дооколо, і кружка з другої сторони, і починають робити ці розводи.
Ми дякуємо за вашу думку. Будь ласка.
Ну, дивіться, це, знаєте, це підтверджує от те, з чим мені хочеться часом просто, от, просто битися головою об стіну, що в церкві немає розлучень. І в церкві не може бути розлучень, в церкві не може бути розвінчень. Тобто
оце,
є,
ви знаєте,
просто...
сестро, проблема цієї термінології, вона здається, нібито це термінологія всього-навсього. Ну як, не те слово сказав, ну абсолютно інше розуміння. Ну просто людям здається, що розривається шлюб. От про це йдеться, так?
Тобто... Ну знаєте, це такий один момент, коли, скажімо,
це дуже важливо, як ми говоримо про це.
Так, але що, скажімо, ще уточнити, ну для тих всіх, хто бачить різницю між розлученням і ствердженням шлюбу недійсним, велика різниця, що єпископський суд він не приймає заяву про позовну скаргу, він не може прийняти до того часу, поки не переконається, що ця родина вже розпалася остаточно, в них є розлучення цивільне, і в більшості випадків, я думаю, що, не знаю, 95-99, люди приходять сюди, коли в них вже є нові сім'ї, тут є нові діти.
Мені тут є діти. Більшості випадків, це коли вже пройшли роки.
Роки
після того, як розірвався цей шлюб, іноді навіть не знають, де проживають їхні колишні чоловіки.
Так, так, знаєте, і от, скажімо, третє питання після того, коли ми описуємо дані людини і там, скажімо, її релігійну ситуацію, третє питання – це, чи є можливе примирення? І чому примирення неможливе? Тобто, якщо хтось свідки почне говорити, та, примирення є можливе, це дуже впливає на рішення суду. Дуже. Тобто, якщо ми говоримо, що, це буквально третє, скажімо, питання від початку, що людина говорить, що вони вже живуть 20 років окремим життям, у них вже є нові сім'ї. І дуже часто, знаєте, коли жінка там жила, скажімо, тоді в тому шлюбі, вона не бачила, скажімо, якоїсь там радості, щастя, в неї був алкоголізм вдома, її били, і вона виходить заміж другий раз.
Вона має, наприклад,
вона має сім'ю, вона почала, скажімо, жити як людина, так? І не можна говорити, що вона мусила, знаєте, були такі ситуації.
Мусила терпіти, дивитися, як знущаються над її дітьми.
Знаєте, я, чесно кажучи, мені якось так просто, я не можу зрозуміти, як 20 років були такі ситуації, повірте, для мене це просто, мене волосся ставали дибом, тому що 20 років людина жила, жінка жила, терпіла гвалт, терпіла знущання, терпіла алкоголізм, діти були, ховалися під ліжком, коли приходив батько, а вона не подавала на розлучення, навіть цивільне, це було взагалі загрозою її життю, вона не подавала на цивільне розлучення, тому що Бог терпіл і нам вілєл, ти вінчина, ти терпи. Знаєте, мені часом хочеться у тих людей, які от таке говорять, просто я їх не розумію дуже, це так дуже коректно. Тому що не можна змушувати жити жінку з дітьми психологічному тискові, не можна наражати її життя. Чому? Та від церкві, ми не говоримо про розлучення, в церкві є такий інститут, як сепарація, коли говориться, що жінко, ти маєш загрозу твоєму
вам
життю.
Вам краще, діти? Безпечніше так, для життя вашого, так, ваших дітей, так, жити просто окремо. Тобто, при цьому не визнається шлюб недійсним, але ще тільки подружжя живе окремо одне від одного.
Так, тому що це загроза. Як можна говорити, що вони повинні всі жити, терпіти, і це трошки нонсенс.
Добре, сестро, і ми повертаємось до... У нас є ще один телефонний дзвінок, давайте ми і його приймаємо. Слава Ісусу Христу!
Богу слава!
Будь ласка, коротко ваше запитання, у нас 3 хвилини до кінця. Будь ласка, коротко.
Церква вінчає людину з людиною, але що в ній є муж святий, бездоганий, досконалий, щоб жили без гріха?
Якщо гріх... Будь ласка, ваше запитання, вибачте, будь ласка, бо у нас дуже мало часу. Є у вас запитання чи ні?
Ви ж даєте сказати слово.
Ні, будь ласка, запитання ваше. Так, будь ласка, наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, будь ласка.
Слава,
так.
Слава на віки
Богу. Коротко ваше запитання, у нас дуже мало часу. Так.
Алло, це я?
Так, кажіть. Коротко, будь ласка.
Ага. Знаєте що, в мене дочка розійшлася з чоловіком. Вона жила 11 років, а він... дуже пив. Ну і як? Приходив до хати, лягав спати, в чому прийшов, в суботі, в шапці, в курці. Потім матюкався, там серед ночі проснеться і каже, давай п'їсти. Ленчом, то було не життя. А потім, і вона каже до мене, то я її мати, каже, я буду розводитися. Я приходжу до хати з роботи, мені нема до кого ні слова сказати, ні нічого. А я кажу, Боже, упаси, ти знаєш, що то неможливо, що у вас тут Бог за таке закарає. Вона каже, так, але я кажу, не можу вже далі. Каже, я походу, мене всі нерви зрушилися, мене починає завжди трясти, як я бачу, що він п'яний. Я кажу, що прийду додому. І вона чекає під дверима.
Добре, і чим це закінчилося, вибачте, або ваше запитання, або просто закінчити вашу думку?
Ну і вона подала на, а потім вже він сказав, що то в нього почалася біла вирядка, що він казав ночі, стає, що десь сокира, я там все порубаю і так далі. І коли я вже прийшла до неї ночувати, що то так страшно, я вже тоді кажу, ну дивись сама, як хочеш. Мені точно було страшно з ним, і вона розійшла і розлучилася. Після 11 років.
Добре, ми вам дякуємо. От тут швидше таке ділення. Я так і не зрозуміла зі слів слухачки, чи це був просто розлучення таке звичайне, як в державі. Держава пропонує, чи церковне, я цього не зрозуміла. Сестри, ми, на жаль, мусимо закінчувати. Ця тема дійсно дуже невичерпна, вона дуже болюча, але ми мусимо на сьогодні от призупинити цю тему обговорення, так як маємо вже 30 секунд до завершення. Я нагадаю, дорогі друзі, що сьогодні з нами у ранковій катехезі була сестра Франциска Туманевич зі згромадження сестер Назаретанок, суддя єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. І ми сьогодні говорили про процес ствердження шлюбу недійсним. З вами була Ольга Галаненко. Я дякую вам, сестру, і бажаю вам
дня. Слава Ісусу. Дякую, взаємно. Навіки слава.